Me on tänään kuultu kaksi niin erinomaista puhetta siis, että mä oon ollut tuolla penkissä aivan suoraan sanottuna hämmentynyt ja hämmästyksessäni siitä, että miettinyt, että mikä on evankeliumin voima, kun julistetaan Kristusta, niin se ei ole pelkkiä, tuossa mietin, että se ei ole pelkkiä sanoja, vaan siinä on käsittämätön voima armossa. Kun se uskalletaan puhua, rohkeinen sanoa, että niin kuin tänään Vilholta ja Joukolta on kuullut siis luovuttamatonta ja laimentumatonta evankeliumia, niin se on kumma, että se herättää sydäntä. Eikö? Siis se tulee niin lähelle ja se tulee ei pelkästään teoriatasolla korkealta, vaan se tulee aivan laskeutuu sinne tasolle, missä me Kristuksen lampaina ollaan, missä niityillä mennäänkin ja missä tarpeissa ollaan, niin sana tulee sinne etsimään meitä. Siinä on semmoinen hyvän paimenen tuntuu, että hyvä paimen puhuu ja tulee lähelle, ottaa harteen, lähtee kantamaan. Ja tuossa mielessäni mietin ja rohkenen sanon ääneenkin sen, että jos näitä päiviä ei kenenkään muun takia täällä pitänyt pitää, niin minun takia piti. Minun piti istua täällä ja olla kuuntelemassa. Ja on niin kuin jollakin tavalla täyttynyt. Jos olisi se saviastia tässä, niin on saanut olla siinä ja on kaadettu sisälle. Ja toivon, että monet teistä kokisitte samaa, siis että sitä mitä Jumala tekee, mitä kukaan ihminen ei saa aikaa, ei yhdistys, ei kirkko, ei kirkkokunnat, vaan Jumala henki yksi kirkastaa Kristusta. Ja jos se tapahtuu täällä tänään sinulle, niin se on Jumalan ihme. Olen joskus puhunutkin, että se on suurempi ihme kuin se, että tulee fyysisiä parantumisia, on se, että Jumala henki kirkastaa Kristusta ja kun Jumalan henki, kun Kristus tapaa nääntyneen omansa, minusta tuntuu, että häntä paenneen omansa, karkumatkalla olevan omansa ja tapaa ja armollaan tavoittaa ja lempeällä äänellään puhuu ja nostaa harteille. Ja kun hän ottaa aloitteet käsinsä ja tulee meidän vastustelusta huolimatta, siinä on evankeliumin ihmettä. Ja mä uskon, että sen takia me tullaan tänne koko, eikö niin, seurakuntaan. Mulla on tämmöinen otsikko kuin Rauha Jumalan kanssa. Ja mä vähän sitä tiivistelen tässä. Meillä on kellokin kulunut ja toisaalta on saatu niin paljon asiaa kuultu. Ja osittain samaakin, mitä mulla tässä on mielessä. Mulla on kaksi ajatusta tai näkökulmaa. Ensinnäkin on rauha sovintona Jumalan kanssa. Ja sitten mä haluaisin vähän puhua, että rauha sisäisenä olotilana Jumalan suhteessa. Siis rauha Jumalan kanssa niin kuin sovintona Jumalan kanssa ja sitten sisäisenä kokemisena, rauhan kokemisena. Ja Raamatun kohta, mitä Vilho myös käytti, niin oli roomalaiskirjan 5. luvusta, 1. ja 2. jae. Koska olemme siis tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet tähän armoon, jossa nyt olemme. Tai josta uusi käännös sanoo, jossa nyt lujasti pysymme. Ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Siis me tiedetään se, että ihminen ja Jumala ovat olleet sodassa keskenään, tai että ihminen on ollut Jumalan vihan alaisena syntiensä tähden. Ja Jumala on tehnyt aloitteen yksin, ja itse asiassa tämä on evankelista uskoa tietää se, että Jumala tekee aina aloitteet. Se kuuluu Jumalan olemukseen. Ja ihminen ei kykene oikein uskossaan tekemään kestäviä Jumalan mielenmukaisia aloitteita. Mutta Jumala teki tässä perusongelmassa, että me oltiin Jumalan vihaalaisia, niin teki aloitteen ja sovitti meidät. Rauha Jumalan kanssa tarkoittaa aina yhteyttä Kristukseen, joka on tullut meille vanhurskaudeksi. Nämä on ihan meidän perusoppeja. Rauha ei tässä suhteessa tarkoita nyt sisäistä rauhan kokemista, vaan todellista Jumalan suhteen muuttumista. Että minä Jumalan vihollisesta, syntieni tähden Jumalan vihollisesta, olen tullut Jumalan lapseksi, Jumalan rakastetuksi, läheiseen suhteeseen. Että Kristus on poistanut sen erottavan esteen, ja nyt Jumala pystyy loistamaan tai rakastamaan tai paistamaan minun elämääni, ottaa minut lähelle. Jeesuksen sanoilla muuten, minun rauhani minä annan teille, ei ymmärtääkseni ensisijaisesti tarkoita rauhan kokemista, vaan tätä pelastuksen varmuutta. Nimenomaan tätä objektiivista sovintoa Jumalan kanssa, mitä Kristus on tullut tuomaan. Sitä rauhaa, sovintoa Jumalan kanssa. No sitten, tästä aiheestahan voisi puhua nyt ummet ja lammet, ja minä jo eksyin kuin hämähäkin seittiin tämän aiheen kanssa. pikkupoika lähti tutkimaan tätä sovintoa ja rauhaa Jumalan kanssa, mutta semmoinen näkökulma haluaisin tähän ottaa lyhyesti. Kun nyt sitten Raamattu sanoo siis jakeessa 2 tässä 5. luvussa, että Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon. Ja uusi käännös jatkaa, että jossa nyt lujasti pysymme. Siinä on tämmöiset sanat prosakoge ja eskhekamen. On, Paavali käyttää 2 sanaa siinä, jotka tarkoittaa, että sisäänpääsy on tämä prosakoge. Ja sitten on tämä eskhekamen, olemme päässeet sisälle. Siis sisäänpääsy ja toinen sana, olemme päässeet sisälle. Ja sitten puhutaan armosta. Niin on 2 ilmaisua, jossa korostetaan sitä, että ollaan päästy jonkun sisäpuolelle. Ja nyt vois ajatella vähän niin kuin ylitulkita Paavalia sanomalla, että siinä on Paavalla ajatuksena kaikkein pyhin ja olemme päässeet verhon sisäpuolelle kaikkein pyhimpään sisälle jonnekin, missä Jumalan todellinen olemus, eli armo on. Mutta joka tapauksessa se voitaisiin suomentaa silleen mielestäni, että olemme päässeet sisälle armoon tai armon valtakuntaan. Että Kristus on avannut meille tien jonkin aivan toisenlaiseen valtakuntaan, missä me ei ole koskaan ennen oltu, joka ei ole ihmissilmin nähtävissä, joka on uskon todellisuutta, Jumalan todellisuutta, joka on tässä ajassa jo nyt olemassa, vaikka me eletään tässä maailmassa ja sieluvihollisia ja lihamme ja synnin ja kaikki näissä ongelmissa, mutta on valtakunta, jonne kristityt siirretään. Kristus siirtää heidät. Ja kun Raamattu jatkaa, että jossa nyt lujasti pysymme, niin Kristus meidät lujasti pitää siellä valtakunnassaan. Hän meidät kutsuu, siirtää ja pitää siellä. Mikä on tämä armon valtakunta? Ja nyt tämä liittyy tähän ensimmäiseen kohtaan, eli rauha sovintona Jumalan kanssa. Se on sellainen valtakunta, mistä kuultiin tänään, että sinne ei synti kuulu. Se on valtakunta, jonka sisällä olijat kyllä tuntevat syntiä itsessään ja tekevät syntiä. Ja eikö niin, että se synnin kokeminen itsessä ja tekeminen aiheuttaa rauhattomuutta meillä? Mutta me ollaan valtakunnassa, jossa syntiä ei lueta. Nimittäin siellä on Kristuksen uskovia ihmisiä siellä valtakunnassa ainoastaan, jotka on täydellisesti, kertakaikkisesti ja lopullisesti sovitettu Jumalan kanssa. Jos kerran synti on täydellisellä ja lopullisella tavalla tai kokonaan tuomittu ristillä, siis jos kerran Raamattu niin ilmoittaa ja kun kerran, ja nyt tämä on tärkeä kysymys meille, niin uskova, eli minä ja sinä täällä, voi pitää omaa syntikysymystään, omaa syntitaisteluaan. Mä nyt vähän toistan Vilhoa ja Joukoa. Uskova voi pitää, minä voin pitää omaa syntikysymysteni taisteluani jumallisella tavalla, ikuisesti ja kattavasti ratkaistuna. Ja sen asian toivoisin painuvan sekä minun sydämeen että sinun sydämeesi. Ei vaan niin kuin teologisena asiana, joka lausena ymmärretään, vaan että se Jumalan hengen avulla painuu meidän sisimpään. Tämä tarkoittaa siis minun ihan niitä oikeita todellisia, ei niitä käsitteellisiä syntejä, vaan niitä minun arjessani olevia todellisia epäonnistumisia eilen, vuosi sitten, tänään ja ylihuomenna, jotka aiheuttaa mulle rauhattomuutta. Ja että tämä kätkee sisäänsä kaikki ne synnit, niin kuin me Joukolta kuultiin tänään, että Jumala ei yksilöi syntejä, vaan synti on käsitteellä poistettu uskovan ja Kristuksen väliltä. Tai niin kuin hän sanoi hienosti, mitä mun pitää nyt käsitellä itse ja lähteä miettimään, että ne on sinetöity Kristuksen taakse, koko synti kerralla. Me tahdotaan ajatella helposti, että no kyllähän helppohan sinun puhua siellä pöntöstä, tai helppohan sinun on niin ja ajatella, ettei minun syntejäni. Nyt tähän voi jokainen ajatella ne omat pahimmat, ja ne, mitkä aiheuttaa rauhattomuutta ja levottomuutta täällä, ja mitkä tahtoo viedä pelastusvarmuuttakin. Ja sisällyttää ne siihen, että Jumalan tähän armon valtakuntaan niitä syntejä ei lueta, ne on poistettu. Ne on ristillä kannettu ja maksettu. Sitten, mitä vielä armon valtakunnassa on. Kristitty on Raamatun mukaan kuollut Kristuksen kanssa, ja se elämä, mitä hän nyt elää, on yhdistetty Kristuksen elämään. Tai jopa Raamattu puhuu semmoisia kielikuvia, että uskova ei enää itse elä, Paavali puhuu, että en enää minä elä, vaan Kristus elää minussa. Ja kolossalaiskirjeessä hän puhuu, että Kristus meidän elämämme, minun elämäni, hän on minun elämäni. Uskova on siis osallinen Kristuksen ylösnousemuselämään. Ja huomaa nyt tämä, tähän Kristuksen elämään, joka on minun elämäni, siihen ei synti voi vaikuttaa. Ja nyt nämä mielestäni aika syvällisiä asioita, ja näistä joutuu Jumalan henki varmasti jatkuvasti muistuttamaan ja opettaa ja syventää. Siis se elämä, jota sinä nyt elät, on Kristuksen elämä, ja siihen synti ei saa otetta. Ei myöskään Jumalan viha eikä tuomio. Se on sitä armon valtakuntaa, missä me eletään. Kyse on armon valtakunnassa, jossa ei ole syntiä, ei Jumalan vihaa eikä rangaistuksen pelkoa. Ja siellä valtakunnassa kristitty voi heittää reppuaan pois ja huokasta syvään, koska sielunvihollinen syyttää jatkuvasti meitä. En olisi ollenkaan hämmästynyt, että lukuisia tässä istuvia jo matkalla tänne päivälle on tullut syyllisyyksien kanssa, mitä vihollinen osaa piiskata ja lyödä meitä. Ja sitten Jumalan henki ilmoittaa meille, että sinä olet Kristuksen työn tähden toisessa valtakunnassa, minne syytökset ei voi ulottua, koska siellä on Kristuksen elämä ja hänen puhtautensa. Siellä sinä olet yhdistettynä tähän kuninkaaseesi, vapahtajaasi. Ja kun hänen ei voi synti tarttua eikä tuomio, niin ei myöskään sinuun. Kun ei Jumala voi omaa poikansa tuomita, niin hän ei voi myöskään sinua. Poika on kerran kärsinyt tuomion. Siis armon valtakunnassa, mitä siellä on hyvää? Siellä on jatkuvasti voimassa oleva täydellinen sovitus. Siis rauha Jumalan kanssa. Ja sen johdosta siellä on, niin nyt tämä toivoisin voivani puhua sen niin, että tämä ei nyt mene täältä korkealta ylhäältä, niin kuin, vaan se tavoittaisi nyt niin alhaalla, missä minä menen. Että siellä on jatkuva Jumalan rakkaus ja huolenpito, mikä tulvailee ja tulvii sinne alimpiinkin paikkoihin. Jumalan rakkaus, mikä levittää syrjään niin ja käsiään niin, että yksikään hänen uskova ei jää ulkopuolelle. Siellä on Jumalan huolenpito, isällinen hellyys ja pelastusvarmuus. Jumalan armon valtakunnassa on pyhän hengen ilmapiiri, jossa henki meille kaikenlaisten asioiden kautta, mitä meidän elämässä on. Tänään on kuultu, että onnistumisia ja voi olla surkeita epäonnistumisia, missä hän kirkastaa meille Jeesuksen Kristuksen ihmeellisyyttä. Kaikissa vaiheissa. Sitten hyvä on sekin minun mielestä ymmärtää, että kun me kuulutaan nyt tähän toiseen valtakuntaan, eli armon valtakuntaan, niin voi olla, että sinä minun kanssani olet monta kertaa miettinyt, että kerran tullaan Kristuksen valtaistuimeen eteen, kun tämä elämä päättyy ja siellä jokainen sana tuomitaan ja siellä, että vaikka nyt on niin kuin armoa kyllä periaatteessa on ja sovitus, mutta kyllä siellä kumminkin sitten kaivetaan asiat esille ja mitenköhän siellä käy. Tähän armon valtakuntaan kuuluu se todellisuus, että armon valtakunnassa myös sitten viimeisenä päivänä meillä on armon valtaistuin, missä me nähdään mitä kaikkea veri on alleen peittänyt. Jos siellä luetteloidaan asioita meidän elämästä, niin me näemme myös sen, että sovitettu, sovitettu, sovitettu ja sovitettu. Ja tämä tuo minun mielestä, siis minulle ja toivon mukaan myös sinulle, ja oikeastaan ainoastaan tämä sovitustyön todellisuus ja syvyys tuo semmoista todellista rauhaa. Siis sen objektiivisen, voisiko sanoa, evankeliumin tekemän, Kristuksen aikaan saaman rauhan suhteen Jumalan kanssa, että sinä olet sovittu Jumalan kanssa, niin se pystyy tuomaan kokemuksellisesti rauhaa tänne. Ja nyt mä siirryn tähän toiseen aiheeseen, toiseen kohtaan, eli rauha sisäisenä olotilana Jumalan kanssa. Ja äsken vähän viittasin siihen, että eikö niin, että jokainen meistä kokee rauhattomuutta Jumalan suhteessa aika ajoin. Eikö niin? Nyt joku saattaa nyökätä, koska melkein väittäisi, että jos ei, niin on siirrytty jo paratiisiin tästä ajasta. Koska on niin paljon voimia, mitkä hämärtää meitä sovituksen todellisuutta, mitkä syyttää, painaa, varastaa, riistää, tuhoaa. Et kuka on se kristitty kaikkien näiden voimien keskellä, jos todistettavasti Paavali ei ollut sitä, jos Lutteri ei ollut sitä, jos ei usko esikuvat pystynyt pitämään kiinni siitä jatkuvasta levosta, että Kristus riittää, niin miten me sitten pystytään? Meidän rauhattomuutemme jumalasuhteessa uskossa tulee, ainakin minulla, nyt puhun omasta kokemuksesta siitä, että katson itseäni ja huomaan jatkuvasti sen, että en täytä sitä mittaa, mitä haluaisin. Että edelleen olen kierroon taipunut tämän 10 tai 20 tai 30 vuoden jälkeen. Se synnyttää rauhattomuutta. Voiko Jumala todella hyväksyä ja antaa anteeksi, kun edelleenkin näitä asioita ja näitä asioita? Eikö meidän rauhattomuus synny osaltaan myös siitä oletuksesta, että meidän rauhamme ja Jumalan hyväksynnän pitäisi edes jollakin tavalla perustua siihen, mitä meissä on? Huomatkaa nyt, että tämä on varmaan meidän luonnollisen ihmisen tapa ajatella, että me haluttaisiin jollakin tavalla perustaa se rauhan kokemus siihen minun onnistumiseen ja kristityn vaellukseeni. Esimerkkinä minun on paljon helpompaa kokea rauhaa ja lepoa sielussa, kun on lukenut Raamattua paljon ja rukoillut ja ollut oikein hyvä kristitty puolipäivää. Ja sitten sen jälkeen, kun ei kokeekin ihan toisenlaista ja tiuskii ja äyskäröi ja sanoo inhottavasti ja käyttäytyy ja kokee sydämen kylmyyttä, niin on paljon vaikeampaa uskoa siihen tai kokea sitä rauhaa. Jolloin se todistaa meille sitä, että meidän rauhan tunteet pitkälti kumminkin on sidoksissa minun arjen elämään ja onnistumiseen. Mulla on kaksi esimerkkiä Raamatusta. Kun mulla on sellainen ajatus tässä, että meidän rauhan kokeminen, siis nyt tämä sisäinen levon kokeminen, rauhan kokeminen, mitä ainakin minä kaipaisin uskooni, niin kun, että se olisi useimpina päivinä sellainen levollinen suhde ja rauhallinen suhde Jumalan kanssa. Kaikki niin taistelujen keskellä, mitä meillä sitten on uskossa ja tässä elämässämme. Niin ajatus siitä, että minun pitäisi nähdä tätä sovituksen syvyyttä enemmän. Minun pitäisi olla tai, ja olen sen Jumalan työn kohteena, että hän osoittaa yhä enemmän Jeesuksen sovitustyön todellisuutta. Ja nyt sitten Raamatussa meillä on tulvillaan näitä esimerkkejä, mitkä puhuu Kristuksesta. Mä otan kaksi esimerkkiä. Siis kuinka kristitty saavuttaa sisäistä rauhan kokemusta, niin sillä tavalla, että evankeliumi avautuu hänelle Jumalan ihmeen kautta. Niin, että me ollaan joko täällä tai Raamatun parissa kotonamme tai missä ikinä, koska Jumala on hoitaja, missä kaupassa ollessamme hän voi puhua meidän Raamatun paikasta, että muistako tämän. Tai syvimme, tai niin kuin sulla Vilho TV7 kohdalla oli se että näin Jumalan henki toimii. Tai Joukolla oli siellä Miemisen valimo keskellä jossakin katua. Näin henki toimii. Toinen esimerkki on vanhasta testamentista. Ja nyt ihan muutaman minuutin puhun ylipapista ja hänen vaatetuksestaan. Että olette varmaan tiedätte siis vanhempina uskovina tästä kaiken. Nimittäin ylipapin vaatteet liittyy kansan tarpeisiin ja uhrit Jumalan vaatimuksiin. Ja nyt ylipappihan on ihana esikuva Kristuksesta. Ja se on, eikö niin, että se on tulvillaan siis sitä kaikkea, mitä Kristus on meille. Esikuvina siis valtavia symbolisia juttuja, missä sitten Uuden testamentin kirjoittajat koppaa kiinni. Ja näyttää, että juuri Kristus on tätä meille. Ja nyt sitten yksi esimerkki vain. Mitä nyt vanhan testamentin näistä, vaikka ylipapin vaatteista saadaan, rohkaisua, mitä henki voi osoittaa meille Kristuksen työtä ja Jeesuksen suuruutta. Melkein tulee innostunut olo tässä, kun ajattelee. Niin ylipapilla oli siis, teistä monet tietää nyt tämän, mutta hänellä oli kasukka yhtenä vaatteensa osana, joka oli sellainen vaate, siis tärkein kappale hänen vaatetuksessaan, jos oli olkakappaleet ja sitten rintakilpi oli kiinni kasukassa. Ja nyt sitten huomaa, että vanhassa testamentissa olkapäät monesti tämän seutu kuvaa voimaa, miehen voimaa ja rinta kuvaa sitten sydämen rakkautta. Eikö niin, Vilho? Olkapäät kuvaa voimaa, siis niilläkin on tiettyjä merkityksiä, mitä puhutaan olkapäistä ja sydämestä. Ja nyt pysy perässä. Mä toivottavasti pääsin johonkin pointtiin tässä. Nyt sitten, kun ylipapilla oli siis olkapää tämmöiset, mitkä ne olikaan nyt siis olkapäissä tämmöiset mitkä ne vilho oli. Siinä ne ei ollut metallia, mutta jotkut tämmöiset toppaukset tai missä oli. Siellä oli laitettu 12...
Kyllä.
Joo. Joo, 12 Israelin heimon nimettä ne olkiin. Sitten hänellä oli levy, metallilevy, olikohan se kultainen levy muistaakseni, missä oli siellä oli jalokiviä, samoin kuin olkapäissä. Oli 12 jalokiveä molemmissa ja sitten rinnassa. Ja Israelin heimon nimet oli sekä rintapanssarissa että olkapäissä. Se tarkoittaa sitä, siis Israelin heimon nimet oli kirjattuna sekä olkiin että rintaa. Ja nyt joku voisi kysyä, että miksi kahteen kertaan? Että eikö Jumala nyt pysty huomaamaan, että eikö se ole selvä asia, että se on joko rinnassa tai olkapäissä? Niin Raamattu haluaa vakuuttaa meille, koska selvästi ylipappi kuvaa Kristusta. Että Kristus kantaa omiaan sekä jumallisella voimallaan että sydämensä rakkaudella. Kristus kantaa omiaan sekä jumallisella voimallaan että sydämensä rakkaudella. Ja se kertoo meille tästä. Siis hänen ääretön maailman luova voimansa, että hänen sydämensä hehku suuntautuu hänen omansa kohti. Tästä voimasta Efesolaisille 3.20 sanoo, hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, eli Kristus, joka meissä vaikuttaa. Siis hurja joskus miettiä, että enemmän kuin jota edes ymmärrämme on Kristus. Sitten sanotaan tästä rakkaudesta Efesolaisille 3.18.19. Paavali luettelee tätä ihanaa paikkaa, että voisitte käsittää, ymmärtää ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden. Että tulisi täyteen Jumalan täyteyttä. Siis molemmista hänen voimastaan ja rakkaudestaan kuvataan, että ne on niin suunnattoman suurta ja syvää. Että siihen syvyyteen ei Vilho, eikä Jouko, eikä Paavali, eikä Mooses, teidät rinnastaa nyt samanlaisiin henkilöihin, niin ei voi päästä. Syvällisin kristitty, joka elää jatkuvasti Kristuksen rakkauden alla ja voiman tunnossa, niin ei pääse lähellekään edes niiden kokemisessa. Ja nyt sanotaan, että nämä Kristuksen rakkaus ja voima kantaa kristittyä. Kristus kantaa siis, ylipappi meni Jumala eteen, nämä Israelin heimon nimet olkapäissä ja rinnassa. Kristus kantaa kristikuntaa, jokaista omaansa, sekä yhdessä että jokaista erikseen. Sinun nimesi on voisi sanoa, että taltioitu Kristukseen. Kaikki ovat samalla tavalla esillä, sekä ne korkeimmat Jumalan miehet, keitä lieneekin, ja sitten ne minun kaltaiset heikoimmat kristityt. Kaikki ovat samalla tavalla, heidän nimensä ovat Kristuksessa, tai he ovat Kristuksessa samalla tavalla. Ajattelee, että Kristus kantaa meidät ylipappina samalla tavalla, meidän nimet on hänessä, niin hän kantaa meidät Jumalan pyhien kasvojen eteen. Koska ylipappi meni kerran vuodessa sinne Jumalan pyhyyteen, mikä oli jopa pelottava paikka, että piti olla tiukuja siellä ylipapin vaatteissa ja tiedettiin, että jos tiukujen ääni helinen loppui, niin kuolema oli koittanut. Että verta ei ollutkaan riittävästi joka sovitusta ollut siellä tai oli poikettu Jumalan käskyistä. Ja nyt meidän Kristuksemme on Jumalan kasvojen edessä ja meidän nimemme, me olemme hänessä. Olipa meidän syntimme minkälaisia tahansa. Oltiin sitten heikkoja tai huonoja, epäonnistuneita, ja niitähän me ollaan. Niin meidän nimemme loistavat jalokivien kirkkaassa säteilyssä. Jalokivi on siitä merkillinen kivi, että sehän loistaa sitä voimakkaammin, mitä kirkkaammassa valossa se on. Ja nyt kun me mennään Jumalan pyhien kasvojen eteen, kun Kristus on siellä, niin oli meillä itsellämme sitten minkälaista tahansa pimeyttä ja mustaa, niin se jalokivi säteilee, koska Jumalan pyhyys loistaa siihen Kristuksessa. Se säteilee Kristuksessa. Joten se valo, minkä Jumala näkee Kristuksessa, missä me ollaan, niin on valaisevaa ja kaunista. Kun Jumala katsoo siis ylipappiaan Kristusta ja hän näkee sinut loistavana jalokivenä, että onpa Vilho, onpa hän kaunis. Kylläpä se loistaa kuin smaragdia, safiiria, mitä kaikkea niitä kiviä, mä en muistakaan enempää, siihen ne loppu. Tämä on kristityn sisäisen rauhan lähde. Olipa hän itsessään minkälainen tahansa, Jumala edessä hän loistaa Kristuksen sydämellä ja Kristuksessa. Ja tästähän Paavali puhuu vaikka uskonvanuskoskäsitteellä. Toinen esimerkki vielä, miten pyhä henki vahvistaa ja miten Raamattu avaa meille sovituksen syvyyttä ja Kristuksen ihmeellisyyttä ja mikä tuo meille rauhaa. Otan Uuden testamentin puolelta Efesolaiskirje 1. luvusta. Puhutaan pyhän hengen sinetistä. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. En tiedä teistä, mutta joskus musta tuntuu, että kyllä se Paavali olisi tullut vähän selkeämminkin kirjoittaa noita ajatuksiasi. Että pikkusen semmoisen juutalaiseen rabbiinityyliin tulee, niin kuin, että ajatus menee kirkkaammin kuin itse se. Ja kirjoittaja on varmaan vaikea pysyä vähän perässä, kun Paavali sanelee teologiansa. Mutta tässä keskeisenä kohtana äskeisessä kohdassa puhutaan pyhän hengen sinetistä. Ja sinetti arraabon tarkoittaa ensisijoitusta käsirahaa tai panttia. Se on oikeudellinen termi, kun Jumalan sana sanoo, että sinun Kristuksen uskovana on laitettu pyhän hengen sinetti. Niin voidaan puhua pantista ja käsirahasta. Oikeudellinen termi, joka tarkoitti siinä ajassa sitä käsirahaa, joka velvoitti osapuolta tekemään myös myöhempiä sijoituksia. Saatko kiinni tästä? Nyt Jumala on laittanut sinun, ja tämä on nyt evankeliumin voimaa ja evankeliumin kirkkautta. Kun Jumala on asettanut sinun pyhän hengen sinettinsä, niin se on vahva vakuutus ja varmuus siitä, että hän tulee tekemään työnsä päätökseen ja hän tulee vihemään sinut kirkkauteensa. Koska Paavalin käyttämä sana tarkoittaa velvoitusta, että se jopa velvoittaa Jumalaa. Hän antaa kuin käsirahan jostakin, minkä hän ostaa. Ja hän samalla lupaa, että minä tulen yksin maksamaan myös ne loppuerät tästä. Minä tulen, otan kurjan joukon tuolta, maksan käsirahan ostan, laitan sinettini häneen, se on käsirahana. Ja minä tulen myöhemmin, velvoitan itse itseni maksamaan loput rahat, jotta tämä oston kohtana oleva henkilö voi olla varma siitä, että hän tulee pääsemään kirkkauteen. Siitä voi tekisi mieli sanoa, että Jumala valalla vanno, että hän näin tulee tekemään. Ja huomaatteko, että nyt sitten kun Silvihonen painostaa meitä, että sinä et edes pelastu, koska tuollaiset ihmiset ei voi periä Jumalan valtakuntaa, niin Raamattu sanoo, että sinussa on pyhä hengen sinetti. Ja minkä Jumala sinetinsä painaa, niin kuka sitä voi ottaa pois? Aika rientää. Ehkä lopuksi sanoisin vielä sen, että ulkoinen ja sisäinen rauha tulee erottaa toisistaan sillä tavalla, että huomaatko, että meidän tunteet heittelee valtavasti. Vaikka minä en kokisi rauhaa sisäisessä maailmassa, kokisi syyllisyyttä ja pelkoa, niin se ei silti tee sovituksen todellisuutta, ettei se olisi totta. Meidän tunteet saa heitellä ja heittelee. Mutta mitä enemmän me keskitymme sovituksen todellisuuteen, Kristuksen työhön ja häneen, ja ollaan niin kuin tietyllä tavalla kapeakatseisia, että hän yksin, hänen ristin työnsä, hänen rakkautensa, sitä enemmän se tuo rauhaa tänne meidän sisäiseen elämään. Mun piti puhua tässä myös sitten kolmantena kohtana hieman rauhasta olosuhteissa, kun voi tapahtua kaikkea meidän elämässä, tulla salama kirkkaa taivaalta ja tulla vaikka puu päälle. Mitä niistä tilanteissa, miten voi kokea rauhaa. Mutta mä sivuutan sanomalla sen, että kun kokee rauhaa Jumalan suhteessa, niin on paljon helpompaa kestää kaikenlaisia muita olosuhteita. Eikö niin? Koska helposti niin, että kun me koetaan sairautta ja monenlaisia ongelmia, niin meillä häviää myös rauha Jumalan suhteesta. Ja sinnehän vihollinen pyrkiikin. Nimenomaan, että sekoittaa meidän Jumalan suhteen. Mä lopetan tähän. Kiitos.